Ņemot vērā to, ka oktobrī Čehijā notika vēlēšanas un mainīsies valdība, Prāgas ekonomikas un biznesa universitātes ekonomikas fakultātes profesoru Martinu Pelūču lūdzu vērtēt aizejošās valdības ekonomikas politiku krīzes laikā un tās sekas. Viņaprāt, skumji esot tas, ka pandēmijas laikā iztērēts daudz naudas, bet rezerves veidotas nav.
Vizuāli parāda sloks valdības laikā samazinājās, jo auga IKP, un tas notika ātrāk nekā valsts budžeta parāds. Bet budžeta struktūra tika pakāpeniski postīta, jo ir jārunā par nākotnes izaicinājumiem un problēmām, ar ko saskarsimies. Un runa nav tikai par Covidu, bet arī par struktūrālām reformām, piemēram, pensijas sistēmā.
Viņš uzsver, ka jebkurai nākamajai valdībai ir jāsagatavo būtiskas izmaiņas budžeta struktūrā, jo nebūs pietiekami daudz rezervju, lai finansētu valsts izdevumu tēriņus. Arī Čehija saņems savu daļu no Eiropas Savienības atveseļošanas fonda. Tie būs 7 miljārdi eiro. Būtisks noteikums visām valstīm ir naudas atvēlēšana zaļajai politikai. Kā skaidro profesors Pelūča, pašreizējā enerģētikas politika ir balstīta tradicionālajos resursos. No oglēm tiek saražota teju puse no elektrības valstī, un valdība plāno paplašināt kodola kapacitāti, virzoties tālāk ar pāreju prom no ogļu izmantošanas. Tāpat kā citviet, arī Čehijā pārmaiņas gan nebūs vieglas. Pēc ekspertu domām atteikšanās no oglēm varētu maksāt 25 tūkstošus darba vietu. Smagi tiks skārti trīs reģioni un tie tiks finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem taisnīgai pārejai, un fokus būs uz darba spēka pārkvalificēšanu. Tikmēr Prāgas Starptautisko attiecību institūta vecākais pētnieks Jans Kovārs ir pārliecināts, ka plāns nav tāds, kas spētu transformēt ekonomiku zaļā virzienā.
Plāns, es teiktu, ir pārāk vecmodīgs, lai to izmantotu, pārveidojot ekonomiku vidē draudzīgāku un prom no industrializētas ekonomikas, kādā esam balstīti. Mums noteikti būs jāpārveido ekonomika. Ja runā par zaļo revolūciju, tad mums būtu labāk terēt daudz naudas guldā ekonomikas pārējā, nevis oglēs. Bet tas, ko darām, ir vecās labās investīcijas infrastruktūrā, betonā un ceļot šo un to. Tas, protams, ir labi, bet tas nav tas mērķis, kuram mums vajadzētu būt.
Lai gan Čehijas ekonomika pamazām atkopjas no pandēmijas, tas varētu nenotikt tik ātri. Kamēr pozitīvākās iezīmes vērojamas Čehijas tirdzniecības un pakalpojumu nozarē, tikmēr apstrādes rūpniecībā sastāvdaļu trūkums nozīmējis to, ka liela daļa nepabeigto ražojumu nonāca krājumos, un tas savukārt atspoguļojies negatīvā ārējās tirdzniecības bilancē. Turpina profesors Pelūča.
Trešdaļa no Čehijas IKP ir balstīta industriālā sektorā. Kopumā šis sektors pērn bija salīdzinoši labā funkcionēšanas režīmā, un galvenās problēmas redzam šogad. Piegāžu samazināšanās mikroshēmu trūkums, un varu teikt, ka šogad šis sektors ir ietekmēts pat vairāk nekā pērn.
Pārējai uz vidai draudzīgiem enerģijas avotiem nāksies pielāgoties arī Čehijas autorūpniecības nozarei, ļoti būtiskai ekonomikas daļai, kuru jau tagad skar izaicinājumi. Čehijas autoražotājs Škoda Auto oktobra sākumā paziņoja, ka līdz gada beigām ierobežos vai pilnībā pārtrauks automašīnu ražošanu visās trīs Čehijas rūpnīcās. Uzņēmums šādu lēmumu pieņēma pusvadītāju trūkuma dēļ, un tikai šī ražotāja darbības apturēšana vien var nopietni ietekmēt Čehijas ekonomiku. Škoda Auto veido aptuveni 5% no Čehijas IKP un 9% no valsts kopējā eksporta. Kā viens no būtiskiem soļiem ceļā uz zaļo pārēju autorūpniecības nozarē, pieminams tas, ka jūlijā starp valdību un enerģētikas kompāniju ČEZ tika noslēgts memorands par milzīga rūpniecības kompleksa būvniecību, kurā tiktu ražoti akumulatori elektriskajiem transportlīdzekļiem. Projektā tiks ieguldīti 2 miljardi eiro no valsts budžeta, un šādas investīcijas tiek uzskatītas par būtiskām Čehijai, kas lielā mērā ir atkarīgi no autobūves nozares. Rihards Plūme, Latvijas radio.